Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα του Αγίου Πνεύματος σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδόρους. Άνοιξε το ρεύμα προς Αθήνα, κανονικά λειτουργεί ο προαστιακός. Επιστρέφουν οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αυστηρά τα μέτρα της τροχέας, με τριαντάρια μπήκε ο Ιούνιος, γέμισαν οι παραλίες. Η Τεχεράνη διακόπτει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο. Κλείνει Ορμούς και Μπαμ Αλ Μαντέμπ στην Ερυθρά. Πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Νέα ένταση καταγράφεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ντρόουν από την Τεχεράνη και τα αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ και μη επανδρομένων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε μια πιο αυστηρή, αναθεωρημένη πρόταση στο Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 2 βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Σεβασμός στην αυτονομία του Πασόκ, λέει ο Χάρης Δούκας, επιμένει ωστόσο στις θέσεις του για προοδευτική διακυβέρνηση. Εχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου. Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν. Το Πασόκ δεν είναι κόμμα συγκυρίας, τονίζει το στέλεχος του κινήματος. Δεν συζητάμε την πρόταση Δούκα, δεν συζητάμε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στο Earth News η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Ψευδής η δήλωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν δέχτηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα 2 ανήλικα παιδιά της 6 και 10 ετών. Ελεύθεροι μετά την απολογία τους οι πρώτοι 7 συλληφθέντες από την Θεσσαλονίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τέλος θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών. Ο πρώην ποδοσφαιριστής είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με την μηχανή του στα Ιωάννα. Και ας ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την φωτιά που ξέσπασε δίπλα στην Εθνική Οδό στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων και είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει μία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, άνοιξε η Εθνική και κανονικά κινείται ο προαστιακός. Πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Κοβό για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο. Ήταν γύρω στις 5.30 ώρα περίπου όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο πλάι της Εθνικής Οδού στο Αθηνοκορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ενώ παράλληλα διακοπεί και η κυκλοφορία των σειρμών του προαστιακού. Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 19 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη, φαίνεται οριοθετημένη. Αναμένουμε, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής με τις οποίες μιλήσαμε στην επόμενη ώρα, να δοθεί η λήξη ουσιαστικά της πυρκαγιάς θέτοντας την υπό έλεγχο.
Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Γιώργο.
Έχει επανέλθει κανονικά και κυκλοφορία στον προαστιακό, αλλά έχουμε και άρση του αποκλεισμού της δεξιάς λωρίδας, όπως προαναφέραμε. Mm-hmm. Άρα φαίνεται πολύ καλύτερη εικόνα. Βέβαια αυτό συνεπάγεται και μια καθυστέρηση, μια ταλαιπωρία για τους
και μποτιλιάρισμα, γιατί έχουμε και τους εκδρομείς του τριημέρου, έτσι.
Και για τους εκδρομείς του τριημέρου, δεδομένου ότι μιλάμε για μια μέρα ιδιαίτερα βεβαρημένη λόγω της επιστροφής όλων των εκδρομέων. Καταλαβαίνουμε περιμένουμε ότι σήμερα το απόγευμα και μετά κορυφώνεται η επιστροφή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδεινώνεται κάπως η κατάσταση ως προς την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα. Πάντως, φαίνεται ακόμη να έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στην επιστροφή.
Από ό,τι βλέπω και εγώ από τους ειδικούς χάρτες, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον μεγάλες δυσκολίες.
Από την πυρκαγιά, το πρόβλημα που προκλήθηκε ήταν οι καθυστερήσεις στους σειρμούς του προαστιακού, με αποτέλεσμα να έχουμε την αμαξοστοιχεία 1322 που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο, αναχώρησε με καθυστέρηση 50 λεπτών από το σταθμό των Αγίων Θεοδόρων. Η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1325 Κιάτο Πειραιάς με 35 λεπτά αναχώρησε από το σταθμό της Κορίνθου, ενώ η αμαξοστοιχεία 1324 με 27 λεπτά από το σταθμό των Άνω Λιωσίων.
Γιώργο, υποθέτω ότι έτσι όπως περιγράφεις την πραγματικότητα, δεν απείλησε κατοικίες η φωτιά.
Όχι. Ήταν μόνο στο πλάι της Αττικής Οδού και περιορίστηκε πολύ γρήγορα. Έσπευσαν πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι. Ήταν και ευνοϊκές συνθήκες. Δεν είχαμε ούτε άνεμο ούτε κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να δούμε την κατάσταση στους δρόμους εν ώψη και της επιστροφής των εκδρομέων του τριημέρου. Και αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, όπου και εκεί έχουμε πολλές και πυκνές εξελίξεις. Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τα νεότερα. Δημήτρη, εκείνο που προκύπτει σήμερα ως είδηση είναι ότι το Ιράν επέλεξε να διακόψει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες με άξονα με βάση τον Λίβανο, τις εξελίξεις στον Λίβανο. Mm-hmm. Και από ό,τι διαβάζουμε και στα μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ουσιαστικά προαναγγέλουν και λήξη της εκεχηρίας.
Ναι, αν και βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι η εκεχηρία τηρήθηκε όλο αυτό το διάστημα, ειδικά αν σκεφτούμε τον Νότιο Λίβανο, όπου έχουμε δεκάδες νεκρούς κάθε μέρα, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του εκεί. Πριν από λίγο, Θάνο, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τασνίμ, μετέδωσε ότι η διαπραγματική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω των Μεσολαβητών, Πακιστάν δηλαδή, εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο, των συνεχιζόμενων και εντυνόμενων. Επιπλέον, το Ιράν έχει πλέον κινηθεί για να αποκλείσει πλήρως το στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει το ίδιο πρακτορείο, με την Τεχεράνη να επιμένει προηγουμένως ότι επέτρεπε σε ορισμένα πλοία να διέρχονται από τις βασικές ναυτιλιακές οδούς με τους όρους του Ιράν. Ομοίως, το ίδιο θα ισχύσει για το στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό ωκεανό και θα αποκλειστεί από την αυσιπλοεία. Τώρα, πού είναι το Μπαμπ ελ Μαντέμπ και τι σημαίνει το κλείσιμο του για το παγκόσμιο εμπόριο, Θάνο? Είναι μια εξαιρετικά ζωτική σημασία πλωτή οδός. Είναι ο πόρθμος που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα.
Ένα καθολικό blackout επί της ουσίας.
Ακριβώς.
Δημήτρη, αυτό επιδιώκει το Ιράν.
Αυτό επιδιώκει γιατί επικρατεί δυσπιστία στις σχέσεις των δύο χωρών και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα με τις διαπραγματεύσεις. Συνδέει λοιπόν, έλεγα, την Ερυθρά Θάλασσα με την Αραβική. Είναι γνωστό επίσης ως πύλη των δακρύων λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθήκων ναυσιπλοείας του. Βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθη, μια οργάνωση που χρηματοδοτείται ως γνωστόν από την Τεχεράνη και εξοπλίζεται ακόμη και με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν πλήξει μεγάλο αριθμό πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα ως αντίδραση στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.
Να προσθέσουμε εδώ μια δήλωση που έγινε πριν από λίγο στα Ποσειδόνια από τον Πρωθυπουργό, με άξονα αυτό που λες, ότι ναι, η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Και ότι ουσιαστικά αυτό που είπε, ότι απαιτείται επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς των στενών, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας.
Και τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν την εκεχηρία όπως έκαναν σήμερα το πρωί. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμπαήλ Μπαγκέι, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Τεχεράνη, καταγγέλλοντας βεβαίως την παραβίαση της εκεχηρίας στο Λίβανο από το Ισραήλ. Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν, σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος και είπε επίσης, μετέδωσε μάλλον λίγο νωρίτερα η ελληνική τηλεόραση, ότι είναι πολύ πιθανή η λήξη της πολύ ούτως ή άλλως εύθραυστης εκεχηρίας. Επίσης, θέλω να πω ότι τόνισε πως μια καθυστέρηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη εμπιστοσύνης, αυτό που λέγαμε πριν για καχυποψία, τις αντιβατικές θέσεις της Ουάσιγκτον και τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Τώρα, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στον Περσικό κόλπο, καθώς φορτηγό πλοίο που έπλεε περίπου 40 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ουμ Κάσρ στο Ιράκ, επλήγει από άγνωστο βλήμα. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε μεγάλη έκρηξη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιάς στο σκάφος. Να κλείσουμε το θέμα επισημένοντας ότι από την πλευρά του ο κύριος Τραμπ δήλωσε για πόλωστή φορά ότι η Τεχεράνη θέλει πολύ μια συμφωνία και η συμφωνία αυτή θα είναι καλή με την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της.
Πάντως, ναι. Είναι ενδιαφέρουσα η ανάρτησή του, η δήλωσή του, ότι περίπου σε ελεύθερη μετάφραση, αφήστε με ήσυχο και η δική μου και η δημοκρατική να πράξω αυτά που θέλω χωρίς πιέσεις και κρατηθείτε πίσω, θα βρεθεί μια καλή λύση.
Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι απευθύνεται σε πολύ κόσμο όλο αυτό, ότι δέχεται πιέσεις στο κομμάτι αυτό της προσπάθειας για συμφωνία, όπως πιέσεις δέχεται και το Ιράν. Υπάρχουν οι λεγόμενοι σκληροπυρηνικοί που δεν θέλουν ή φρενάρουν την συμφωνία. Και επίσης το αγκάθι παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και διότι κυρίως μια υπογραφή συμφωνίας χωρίς τα πυρηνικά θα ήταν ουσιαστικά μια ήττα για τον πρόεδρο Τραμπ.
Μια ήττα, και να επισημάνουμε εδώ, Θάνο, έχουμε μπει ήδη στον Ιούνιο, 4 Ιουλίου είναι τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και όπως καταλαβαίνεις ο κύριος Τραμπ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει σε αυτή την ιστορικής σημασίας επέτειο με έναν ανοιχτό πόλεμο. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ρεπορτάζ του CNN, το οποίο αποκαλύπτει ότι μετά από ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών, το Ιράν μπορεί πλέον να εξαπολύει πολύ περισσότερους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, καθώς έχει προχωρήσει με ταχύ ρυθμό στην αποκατάσταση 50 από τις 29 εισόδους υπογείων πυραυλικών εγκαταστάσεων. Να μου επιτρέψουν αποκλίνοντας ότι συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν γαλλικής αίτησης, ενώ σε επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο με τον Λιβανέζο Πρόεδρο Αούν, συζήτησαν τις αμερικανικές πιέσεις για ένα νέο σχέδιο εκεχηρίας.
Λοιπόν, τώρα, Δημήτρη, θα σε ξανασυναντήσουμε, θα σε συναντήσουμε στην πορεία του Δελτίου. Τώρα, ο Σπύρος Πλακούδας είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Raptan Academy στο Abu Dhabi και μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε για την εικόνα και την εκτίμηση που υπάρχει σύμφωνα με την οποία οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πάνε σε ένα γενικευμένο πόλεμο με το Ιράν.
Ούτε κατά την ταπεινή γνώμη μου και το Ιράν. Δηλαδή, παρά τους λεονταρισμούς ότι εμείς θα ισοπεδώσουμε τις βάσεις των Αμερικανών ή τα κράτη του κόλπου, δεν υπάρχει πρόθεση για μια γενική ανάφλεξη, η οποία ίσως οδηγήσει σε μια χερσαίας κλίμακας εισβολή κτλ. Υπάρχει αυτή η ειρηνοπόλεμη κατάσταση, όπου προσπαθούν και οι δύο πλευρές να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική θέση τους πριν έτσι, την οριστική υπογραφή της συμφωνίας. Οι όροι της οποίας έχουν κατά 90% περίπου οριστικοποιηθεί. Απλά συζητάμε για το υπόλοιπο 10%.
Ναι, το 10% όμως μπορεί να έχει μέσα τα πυρηνικά, οπότε είναι το 100% της συζήτησης.
Ακριβώς αυτό λένε οι Ιρανοί, ότι ας συμφωνήσουμε τώρα γι' αυτό προκατακτικά και συζητάμε για το υπόλοιπο αργότερα. Ενώ οι Αμερικανοί λένε όχι, θα δεσμευτείτε τώρα εγγράφως και μετά θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα, τις λεπτομέρειες.
Λοιπόν, μιλήσαμε για τα στενά του Ορμούς και για την Ερυθρά Θάλασσα, τα προβλήματα που προκύπτουν εκεί. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων. Ο προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ, ο Θάνος Τσίρος, θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλησπέρα. Τουλάχιστον ο Ιούνιος ξεκινά με χαμηλότερες τιμές στην Αντλία και αμετάβλητα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.
είναι αυτό το χρονικό σημείο όπου από τη μία καλούμαστε να περιγράψουμε τους λόγους για τους οποίους θα υπάρξουν μειώσεις τιμών το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα να εξηγήσουμε για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή η διεθνή τιμή του πετρελαίου αυξάνεται σε ποσοστό 7% σε σχέση με την Παρασκευή, ακριβώς λόγω της επιδείνωσης του κλίματος στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Άρα πάμε να τα δούμε με την σκοπιά του καταναλωτή για να δούμε πώς ακριβώς περιμένουμε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αύριο οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών περιμένουν ότι το καινούριο δελτίο τιμών από τα δηληστήρια θα αποτυπώσει νέες μειώσεις και αυτό θα είναι απόρρια του τι συνέβη στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό λοιπόν μας φέρνει σε τιμές λιανικής, οι οποίες σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο θα αποτυπώνονται ολοένα και χαμηλότερα, φτάνοντας ακόμη και κοντά στα επίπεδα των 2 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη. Ειδικά μέσα στο λεκανοπέδιο θα πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των πρατηρίων που θα πουλάνε το συγκεκριμένο καύσιμο ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ. Στα πρατήρια που έχουν στρατηγική να περιορίζουν το περιθώριο κέρδους για να αυξάνουν τον όγκο των πωλήσεων, θα δουν καταναλωτές τιμές ακόμη και 1,93-1,94. Τώρα, όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, υπάρχουν δύο εξελίξεις οι οποίες αλληλεπιδρούν. Η μία είναι η αποκλιμάκωση των δηληστηριακών τιμών και η άλλη είναι η μείωση της κρατικής επιδότησης. Είχαμε 20 λεπτά το λίτρο μέχρι την Κυριακή, από σήμερα γίνονται 15 λεπτά το λίτρο. Ο συνδυασμός αυτός θα βγάλει μια μέση πανελλαδική τιμή, η οποία θα είναι οπωσδήποτε κάτω από το 1,80. Θα υπάρξουν πρατήρια μέσα στο λεκανοπέδιο που θα πουλούν το συγκεκριμένο καύσιμο ακόμη και στο 1,61-1,62. Είμαστε υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα προ-πολέμου, ωστόσο έχει κλείσει η ψαλίδα αρκετά σε σχέση με τις τιμές που είχαμε δει με αποκορύφωμα το τέλος Μαρτίου. Αυτή λοιπόν η κατάσταση περιμένουμε ότι θα συνεχιστεί μέχρι Τετάρτη ή Πέμπτη. Από εκεί και πέρα όλα πάλι θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στα 97,3 δολάρια το βαρέλι. Το αφήσαμε την Παρασκευή περίπου στα 91-92 δολάρια.
92. Ναι. Να ρωτήσω και με την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παραμένει κάτω από τα 90 ευρώ.
Η τιμή της μεγαβατόρας αναφέρεται στις διεθνείς τιμές του, στις τιμές χοντρικής, στις χρηματιστηριακές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Πράγματι κλείσανε το Μάιο κάτω από τα επίπεδα των 90 ευρώ. Mm-hmm. Άρα οι υπάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας δεν είχαν κανένα ουσιαστικό λόγο να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις και αυτό έπραξαν. Ήδη ο βασικός πάροχος έχει ανακοινώσει τα δικά του τιμολόγια από το μεσημέρι. Παραμένουν για το λεγόμενο πράσινο τιμολόγιο οι τιμές στα ίδια επίπεδα. Θα υπάρξει και εκεί μια ψαλίδα στις τιμές από πάροχο σε πάροχο. Ο λόγος βεβαίως είναι εκεί ο ανταγωνισμός και το πώς προσεγγίζει κάθε εταιρεία την αγορά. Και στα κειμενόμενα και στα σταθερά πάντως υπάρχει μια ψαλίδα που κυμαίνεται από τα 14 έως 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Μιλάμε πάντοτε για τις τιμές που προσφέρουν οι πάροχοι. Πάνω σε αυτές μπαίνουν βεβαίως και τα υπόλοιπα τέλη, η ΑΔΜΙΕ, η ΔΔΕ και όλα τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα η μέση λιανική τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 20 λεπτά.
Ωραία. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Θάνο Τσίρο, τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News, και εμείς συνεχίζουμε. Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε, ανοίγουν σήμερα οι πύλες της έκθεσης Ποσειδόνια 2026 με χιλιάδες στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας να δίνουν το παρόν, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Την έκθεση εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, να ακούσουμε τι δήλωσε λίγο νωρίτερα.
Μεγάλη χαρά να κηρύξω και φέτος την επίσημη έναρξη αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής της ναυτιλίας, που όπως ακούσαμε συγκεντρώνει παραπάνω από 2.200 εκθέτες, παραπάνω από 40.000 επισκέπτες από 140 χώρες, πλοιοκτήτες και εφοπλιστές, λιμάνια και ναυπηγεία, εταιρείες startup και επενδυτές, κατασκευαστές και υπηρεσίες. Ένα παγκόσμιο δυναμικό οικοσύστημα το οποίο συναντιέται στα Ποσειδόνια για να ανταλλάξει απόψεις, να βρει λύσεις, να κλείσει συμφωνίες, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά ότι η καρδιά της παγκόσμιας διαυτοσύνης χτυπά σταθερά στην Ελλάδα.
Και λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Φαναριώτη ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, με την επισήμανση ότι η Ελλάδα θα θέσει ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς των στενών. Είναι κοντά μας ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγης Βαγιάνος, για να μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, για μένα. Επισήμανση και δέσμευση, θα λέγει κανείς. Μάλιστα, σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό ήταν αυτή η αναφορά του κ. Μητσοτάκη να θέσει, δηλαδή ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας, την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς των στενών, για να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυπηρίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος λίγο πολύ σημείωσε πως ένα σοκ στην ναυτιλία μεταφράζεται και σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. Στα πλαίσια βέβαια της Διεθνούς, όπως είπε, της Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια 26, επισημένοντας πως η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, και ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που αναδεικνύει έντονα όσο ποτέ τη στρατηγική και γεωπολιτική του σημασία, είναι ένας συντελεστής ισχύος, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα εμπορικό παίκτη με κομβικό ρόλο διεθνώς. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως ο ελληνικός όρος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε πως η πολιτεία είναι δίπλα στην ασφαλεία όπου το χρειαστεί και έχουμε κάνει, είπε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας εκκρεμότητες από το παρελθόν, και είναι αυτή η συμμαχία που μας κάνει πιο ισχυρούς στις διεκδικήσεις μας.
Τώρα, Άγη, να μείνουμε στα πολιτικά. Καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης εξακολουθούν να δίνουν οι νέοι παίκτες, τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, τα οποία προκαλούν αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι για τις εκλογές στόχος είναι η αυτοδυναμία.
Ακριβώς. Ερωτήθηκε για όλα αυτά ο κ. Μαρινάκης στη συνέντευξη του Γιώργου Σαρδήμα στο Μόνο Νιούς. Αναφερόμενος στην επιστροφή του κ. Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, υπογράμμισε πως σε μια δημοκρατία κανείς δεν θέλει το δικαίωμα να επιστρέψει στην πολιτική ζωή και να ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όσο σημείωσε πως οι πολίτες έχουν και μνήμη και συγκρίνουν, υπενθυμίζοντας τις συνέπειες της διακυβέρνησης περίοδου 15-19, ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε πως στο θυσίο είδαμε μια παράσταση και όχι πολύ καλή. Για τα συνολικά για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα και τη συζήτηση γύρω από πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο, ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος στην κυρία Καριστιανού, ανέφερε πως η πολιτική δεν είναι one man ή one woman show. Σήμερα δε πως ένα κόμμα οφείλει να διαθέτει θέσεις, πρόγραμμα και στελέχη και όχι να στηρίζεται αποκλειστικά στη δημοφιλία ενός προσώπου. Να πούμε πως ήταν ισχυρές και βολές σε όλη την αντιπολίτευση σχετικά με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που λαμβάνουν δικαστικές διαστάσεις. Όπως είπε, σύσσωμη η αντιπολίτευση έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα τέλειο δικαστήριο. Πρόσθεσε δε πως δεν είναι δουλειά των κομμάτων να δικάζουν και να καταδικάζουν, ενώ όπως είπες εσύ, υπογράμμισε πως στις επόμενες εκλογές στόχος είναι ξεκάθαρα η αυτοδυναμία.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τις εξελίξεις στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα κλήθηκε να σχολιάσει στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Εφικτή η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε η ίδια.
Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Από τις πρώτες πρέπει να την πετύχουμε την αυτοδυναμία.
Είναι εφικτό αυτό.
Βεβαίως είναι εφικτό. Βεβαίως είναι
εφικτό. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται ότι βγαίνουν τα κουκιά πάντως.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εντάξει, είναι ακόμη νωρίς.
Τώρα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ασκούν την κριτική του.
Τώρα, υποκλοπές. Δεν μου λέτε. Επειδή δεν είμαστε χρυσόψαρα, δεν έχουμε πάθει λοβοτομή, δεν έγιναν υποκλοπές επί Καραμαλή, δεν αυτοκτόνησε ο Τσαλικίδης, δεν κάναμε εξεταστικές.
Αυτές τον ενοχλούν όμως τώρα, οι τωρινές.
Ναι, πού βγήκε άκρη. Και δεν μπορεί να μου κάνει τον τουρκοφάγο και τον υπερασπιστή του κράτους δικαίου όταν κατεβαίνεις από την καρέκλα και ξαφνικά να έχεις ξεχάσει τι γινόταν επί της εποχής σου και να μην ξεχάσουμε τώρα ότι και ο Τσίπρας όλη μέρα στον Ερντογάν έτρεχε. Και δεν μπόρεσε, δεν τον άφησαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί, αν θυμάστε, στην Ρόδο.
Και να περάσουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης. Πολιτικές διεργασίες στο κέντρο-αριστερό φάσμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί κυρίως η εμφάνιση του νέου κόμματος Τσίπρα. Στο Πασόκ, νέα παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα ο Χάρης Δούκας, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας Πασόκ-Ελλάς, ενώ τη δική της απάντηση έδωσε και η Άννα Διαμαντοπούλου, λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασία. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
Τα νέα δεδομένα σε κάθε περίπτωση στο πολιτικό σκηνικό με την δημιουργία των δύο κομμάτων, τον κύριο Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, θα εξεταστούν την Τετάρτη στο Πασόκ στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει πως μόνο εάν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο Χάρης Δούκας με σημερινή του ανάρτηση διευκρινίζει, παραθέτοντας το επίμαχο απόσπασμα της συνέντευξής του, ότι δεν υπάρχει, λέει ο κύριος Δούκας, περίπτωση για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το Πασόκ έχει αυτόνομη πορεία στην ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο γενναίο ψηφοδέλτιο με το ΕΛΑΣ. Και τονίζει ότι διατύπωσε τις θέσεις που σταθερά υποστηρίζει, την απόφαση του συνεδρίου για απόρριψη κάθε σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και προωθεί και διακυβέρνηση με προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός, λέει, είναι ο δρόμος για την αλλαγή των πολιτικών και την πολιτική αλλαγή. Από την Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι όλοι δεσμεύονται στις αποφάσεις του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία. Δεν μπαίνουν, λένε, σε υποθετικά σενάρια για την δεύτερη Κυριακή. Μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτική πρόταση. Ο κύριος Τσίπρας έχει αποτύχει επανειλημμένα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα, η Άννα Διαμαντοπούλου, σε ανάρτησή της, αναφέρει το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες. Πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του, αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
Ο πρώην Υπουργός Γιάννης Μπαλάφας, μιλώντας στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε για την αναφορά του κυρίου Δούκα. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
Η πρόταση του Χάρη Δούκα, πώς σας φαίνεται?
Όσο την άκουσα, γιατί δεν την άκουσα όλη, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα.
Ναι. Μάλιστα.
Και σε σωστή κατεύθυνση. Σε σωστή και ειλικρινή κατεύθυνση, θα έλεγα. Μ' άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Να σας πω κάτι. Υπό μίαν έννοια, ο Δήμαρχος λέει και καλά κάνει τα αυτονόητα.
Εν τω μεταξύ, ραγδαίες αναμένονται να είναι οι εξελίξεις από την Τρίτη στο χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και οι διεργασίες για νέες συνεργασίες φαίνεται να επιταχύνουν ανακατατάξεις και εσωκομματικές αναμετρήσεις. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και στη Νέα Αριστερά αναμένονται ανεξαρτητοποιήσεις. Έχουμε τον Γιάννη Φασουλά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις, να ξεκινήσουμε από αυτά που έχει δηλώσει ο κύριος Δούκας. Από πού θέλεις να πιάσουμε το νήμα της αριστεράς?
Να τα πιάσουμε από τα πια φρέσκα κουλούρια, δηλαδή, γιατί έπονται τα επόμενα.
Πάμε
δηλαδή,
στα φρέσκα κουλουράκια, λοιπόν.
Από τα όσα είπε ο κύριος Δούκας με βάση τις χθεσινές δηλώσεις, διότι αυτές οι δηλώσεις, βλέπω, έχουν σχολιαστεί και από την πλευρά της Αμαλίας. Νωρίτερα άκουγε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπαλάφα, να παίρνει θέση πάνω, λοιπόν, στα όσα είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων.
Και η κυρία Διαμαντοπούλου.
Βεβαίως, και η κυρία Διαμαντοπούλου, μάλιστα. Η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε και μια ανάρτηση σε όσα είπε ο κύριος Δούκας, με ένα έτσι χιουμοριστικό, σκοπτικό τρόπο. Αγαπά το Πασόκ, απόδειξε το Πασόκ, δεν παρακαλεί κανένα για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν μας απορρίπτουν και δεν έχουν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Εκεί αποφασίζει στον δρόμο του, αυτονομία, διεύρυνση, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Όμως να θυμίσουμε στους ακροατές τι είχε πει ο κύριος Δούκας στο Μέγκα. Είπε Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους και να είμαστε εμείς εκεί κοντά, και τα δύο κόμματα, Πασόκ και Ελλάς, δηλαδή. Δεν πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Αυτά
ότι τα ποσοστά, του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερα από αυτά που θα λάβει στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, είπε ο κύριος Δούκας.
Αυτό ήταν.
Αυτό, Γιάννη, θα μπορούσε να παραπέμπει σε μια κυβέρνηση ανοχής κατά την κρίση σου?
Όχι. Και σου απαντώ με ένα καθαρό όχι, διότι επειδή σε προηγούμενες φάσεις ο Αλέξης Τσίπρας θεωρώ ότι έχει πληρώσει τις δηλώσεις του περί κυβερνήσεων ανοχής και περί κυβερνήσεων, θυμόσαστε αυτές τις δηλώσεις από τη Θεσσαλονίκη, τα προηγούμενα διαστήματα, θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα μπει η Αμαλία σε μια τέτοια συζήτηση. Εξάλλου η εκπρόσωπος του κόμματος, η κυρία Κουφο-Νικολάκου, το ξέκοψε με τη μία. Εμείς, μάλιστα μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, εμείς λέει δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε αποφασίσει ότι επιθυμούμε να στηριχτούμε στις δυνάμεις μας. Διότι εδώ ισχύει η λαϊκή ρίση, όποιος καεί στο χυλόφυσα και το γιαούρτι. Άρα λοιπόν εδώ ξεκαθαρίζει η πλευρά του Τσίπρα και η Ελλάς ότι όχι, εμείς προχωράμε με βάση τις δικές μας δυνάμεις, πορευόμαστε. Εξάλλου έχουν δηλώσει και το έχουν πει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο στόχος της Ελλάς είναι η κατάκτηση κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου της εξουσίας, δηλαδή της κυβέρνησης.
Απέκλεισε και συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Η κυρία Κουφο-Νικολάκου απέκτησε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν πιο προσεκτική σε ποια φάση. Είπε ότι δεν καλούμε κανένα κόμμα να διαλυθεί ή να αναστείλει τις εργασίες του. Τώρα το γεγονός ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην διαλυθεί και να μην αναστείλει τις εργασίες του, όταν το 80 με 90% των στελεχών και το 80 με 90% των βουλευτών είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν από την Κουμουνδούρου και να μεταφερθούν στην Αμαλίας, λοιπόν, αυτό επί της ουσίας δεν είναι μια άτυπη αναστολή ενός κόμματος. Σε βάθος χρόνου μιλάω τώρα.
Να σε ρωτήσω ένα περίεργο ερώτημα, Γιάννη, που εσύ σίγουρα θα μπορέσει να το απαντήσεις. Ο κύριος Τσίπρας ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομο κόμμα? Δηλαδή, να στο πέτσω πώς το αισθάνομαι, θα ήθελε να αφήσει τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Πολάκη?
Τώρα, δεν ξέρω σε ποιον θέλει να αφήσει τα κλειδιά ο κύριος Τσίπρας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θεωρώ ότι δεν έχει τη ζέση και το ενδιαφέρον το οποίο νομίζει ο κόσμος ότι μπορεί να έχει. Λοιπόν, και αυτό διότι κοιτάει τη δική του πορεία και το κόμμα το οποίο δημιούργησε και ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση και σε καμία χρονική στιγμή να περάσει το μήνυμα ότι μεταφέρθηκε η Κουμουνδούρου στην Αμαλίας. Αυτό θέλει να αποφύγει όλο αυτό το διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός και το πετυχαίνει μέχρι σήμερα με τις κινήσεις. Τώρα, αν υπάρξουν μεμονωμένες συνεργασίες, αν υπάρξουν στελέχη που θα υπάρξουν, δεν υπάρχει αμφιβολία επί τούτου. Το επόμενο διάστημα που θα θέλουν να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα και θα συνεργαστούν, αυτό θα γίνει σε ένα άλλο επίπεδο, θα γίνει μέσα μια προσωπική επαφή για να γίνει κατά μόνας, δεν θα γίνει όμως συντεταγμένα. Δηλαδή το να μεταφερθεί ένας κομματικός οργανισμός και να γίνει μια συνιστόσα, γίνει συνιστόσα ενός νέου κόμματος.
Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Δεν νομίζω να το δούμε.
Για τη Νέα Αριστερά αναμένονται...
Επειδή μίλησα με στελέχη τα οποία ετοιμάζονται να εξαρτητοποιηθούν...
Να γίνουν ανεξάρτητα.
Μου είπαν ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι, εκτός αυτό πάντα, γιατί στην πολιτική ποτέ μίλες ποτέ, ενώ προς το χρόνο των ανακοινώσεων, οι αποφάσεις είναι δεδομένες. Λοιπόν, μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχουν καταθέσει τις ανεξαρτητοποιήσεις τους και θα υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο θα δώσουν στη δημοσιότητα εξηγώντας για ποιο λόγο αποχωρούν από την Νέα Αριστερά. Λοιπόν, και κοιτάνε βέβαια προς την πλευρά της Αμαλίας και προς την Ελλάς. Θα επισημάνω δύο σημεία από τις συζητήσεις που είχα με τα στελέχη, τα μέχρι τώρα στελέχη της Νέας Αριστεράς και από αύριο ανεξάρτητοι. Μου είπαν, δεν μπορούν να υποστηρίξουν την κεντρική στρατηγική της Νέας Αριστεράς, δηλαδή των μη συνεργασιών. Και το δεύτερο, ότι χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση για να μην έχει ο κ. Μητσοτάκης τρίτη θητεία. Είναι και άλλα τα οποία αναφέρουν μέσα στο κείμενό τους. Θα το δούμε αύριο που θα το δώσουν στην δημοσιότητα.
Όλα είναι έτοιμα πάντως. Απλά
όλα είναι έτοιμα.
Να πατηθεί το κουμπί.
Περιμένουμε να δούμε, ναι, είναι σίγουρα πέντε. Περιμένουμε να δούμε αν δύο βουλευτές, η κυρία Φωτίου και η κυρία Τζούφη, θα ακολουθήσουν τους πέντε, δηλαδή τον κύριο Χαρίτη, την κυρία Αξιόγλου, τον Άσο Ηλιόπουλο, τον Δημήτρη Ζανακόπουλο και τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Αν θα είναι πέντε ή αν θα είναι πέντε συν δύο, δηλαδή 7 τον αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι διαλύεται.
Δεν υπάρχει. η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
Θα ξεκαθαρίσουμε μισό λεπτό, γιατί υπάρχει μια σύγχυση με τον κόσμο. Δεν διαλύεται το κόμμα.
Όχι,
λεπτό,
όχι.
Γιατί εδώ πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα για να μιλάμε με προσοχή πάνω σε αυτούς τους όρους. Λοιπόν, δεν διαλύεται το κόμμα, διαλύεται η κοινοβουλευτική
Σωστά.
ομάδα. Λοιπόν, και θα μείνουν τέσσερις βουλευτές, ο κύριος Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα, 2, η κυρία Αναγνωστοπούλου, 3. Λοιπόν, και ο βουλευτής Πειραιά που πήρε τη θέση, διαθέτει το όνομα του Δρίτσα, του Δωδωρή του Δρίτσα. Τέσσερις λοιπόν θα μείνουν στον χώρο της Νέας Αριστεράς.
Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση σου και προφανώς για το ρεπορτάζ και τα στοιχεία που μας έδωσες, ο Γιάννης ο Φασουλάς. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Λοιπόν, θα πάμε μάλλον πριν αλλάξουμε θέμα να ακούσουμε την κυρία Κουφονικολάκου, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News, όπως μας είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, και τον Γιώργο Σιαδήμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ το άλλο Σάββατο έχει μια κεντρική επιτροπή που θα αποφασίσει πολλά. Αν θα συνεχίσει το κόμμα, αν θα ήθελε να συνεργαστεί με το δικό σας το κόμμα, σε αυτή την περίπτωση θα κάνετε. Συζητάτε μια τέτοια συνεργασία?
Όχι. Σεβόμαστε τους άλλους χώρους, εκτιμούμε πάρα πολύ τη συνεισφορά των ανθρώπων που ξέρουμε ότι έχουν εργαστεί πολύ σκληρά τα περισσότερα χρόνια τα προηγούμενα, γνωρίζουμε τους αγώνες που έχουν γίνει, τιμούμε με κάθε τρόπο εν πάση περιπτώσει τη συνεισφορά, θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό. Και επειδή σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν αναμειγνιόμαστε. Δηλαδή, δεν καλούμε κανένα κόμμα να διαλυθεί, να αναστείλει τις εργασίες του. Δεν έχουμε καθόλου αυτή την πρόθεση, καθόλου αυτή τη στόχευση στο μυαλό μας. Αν υπάρχουν στελέχη, αν υπάρχουν πρόσωπα, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, η απάντηση σε εκείνους είναι ότι είναι ευπρόσδεκτες, είναι ευπρόσδεκτοι. Πλην όμως, δεν μπορούν να υπολογίζουν καθόλου σε προνόμια.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Σε επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα σε εθνικές οδούς, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Πάμε στα διόδια Ελευσίνας. Εκεί βρίσκεται η Μαρία Σταθοπούλου και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Καλησπέρα, Μαρία.
Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι με μια ενέργεια γύρω ένα τέταρτο πριν, μέλη της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ άνοιξαν τα διόδια εδώ στα διόδια Λευσίνας που βρισκόμαστε, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Τα αυτοκίνητα περνούν, οι μπάρες είναι ψηλά, τα αυτοκίνητα περνούν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο. Θα πρέπει πάντως να πούμε ότι ομαλά διεξάγεται η κίνηση. Νωρίτερα, γύρω στις 6 παρά, με χαμηλές ταχύτητες διεξαγόταν η κυκλοφορία στο 61ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Mm-hmm. 5 σήματα της πυροσβεστικής και ένα πεζοπόρο τμήμα και συνολικά 19 πυροσβέστες πήραν μέρος στην κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Έχει ανοίξει και η δεξιά λωρίδα. Με χαμηλές ταχύτητες όμως ακόμα κινούνται στο σημείο εκείνο. Θα πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι η κίνηση αυξάνεται σταδιακά. Υπολογίζουν οι υπεύθυνοι της Ολυμπίας Οδού ότι θα κορυφωθεί γύρω στις 8 με 9 το βράδυ. Πάνω από 136.000 οχήματα έφυγαν από το κλεινό Νάστη με κατεύθυνση την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Ικανοποιημένοι επιστρέφουν οι εκδρομείς. Μιλήσαμε μαζί τους. Χάρηκαν, όπως είπαν, τις στιγμές που πέρασαν. Ευχάριστο διάλειμμα που έκαναν. Έκαναν μάλιστα κάτι και το πρώτο τους μπάνιο. Ξεκουράστηκαν, γέμισαν τις μπαταρίες τους. Από τις 12 μετά το μεσημέρι έως αυτήν την ώρα, πάνω από 30.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια με κατεύθυνση την Αθήνα. Επιποδός βρίσκεται όλη η δύναμη της τροχέας, με παρεμβάσεις όπου χρειάζεται για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Ενώ έως στις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων.
Μαρία, και έπεται συνέχεια να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και στον Πειραιά φτάνουν τα δρομολόγια των Φέρι από Κυκλιάδες και Αργοσαρονικό. Να ακούσουμε όσα δήλωσαν στην κάμερα του Earth News εκδρομής κατά την επιστροφή τους.
Μείναμε 4-5 μερούλες, είχα πάει στα Κουφονίσια, ήταν φανταστικά, γέμισε το νησί, γινόταν χαμό στο πλοίο.
Ήμασταν πάρο, ήταν πάρα πολύ ωραία, πολλοί κόσμος, για το τρίμερο φύγα.
Καλά, δεν έχω χαμόγελο τώρα που έρχομαι, νάξω, πάρω, 2 μερούλες. Και τώρα επιστρέψαμε σιγά σιγά στη ρουτίνα μας.
Πάμε στο Αγκίστρι, μονοήμερη.
Τι ώρα θα γυρίσετε?
7-7.30. Να είμαστε εδώ 10.
Πάμε στη Μονή της Αίγινας. Μονοήμερη.
Πώς και δεν φύγατε για τρίμερο?
Επειδή διαβάζαμε.
Μονοήμερη Αγκίστρι.
Τι να κάνουμε, άμα είχαμε την ευκαιρία, την εβδομάδα θα ήμασταν εκεί τώρα. Θα πάμε παραλία αρχικά, μετά κάνουμε ταβερνάκι να φάμε. Μετά κάνουμε μια βολτούλα.
Η Χαρά Γιαννοπούλου μας περιμένει στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά για να μας εξηγήσει πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Χαρά, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ησυχία στο λιμάνι του Πειραιά. Το πρωί είχαμε αρκετό κόσμο που επέστρεψε, κυρίως από τα λιμάνια του Αργοσαρονικού, από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Είχαν φύγει για λίγο περισσότερες μέρες, και όχι μόνο για το τριήμερο, γι' αυτό και επέστρεψαν μία μέρα στην ουσία νωρίτερα. Ο περισσότερος κόσμος όμως, περίπου 40 με 45.000 εκτιμάται ότι ήταν οι ταξιδιώτες που επέλεξαν τα πλοία για να φύγουν για το τριήμερο, θα επιστρέψουν αύριο το πρωί. Είναι αρκετός ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν επιστρέψει σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας σταδιακά, αλλά η μεγαλύτερη μάζα των ανθρώπων θα φτάσει αύριο το πρωί, οπότε θα πιάσει κατευθείαν δουλειά. Μιλήσαμε όμως με αρκετούς που ήρθαν εδώ από Κυκλάδες. Πέρασαν πολύ ωραία, ήταν πολύ καλός ο καιρός, αλλά το χαμόγελο χάθηκε μόλις έδεσε το πλοίο στο λιμάνι.
Η επιστροφή έχει τέτοια, τι να κάνουμε τώρα.
Ναι, έχει αυτά η επιστροφή. Ίδια εικόνα και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τον κόσμο να επιστρέφει κατά πως φαίνεται επίσης τις πρωινές ώρες αύριο.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά την Χαρά Γιαννοπούλου για το ρεπορτάζ και εμείς αλλάζουμε θέμα. Και όχι σε καλή είδηση, σε μια δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα που συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Θα αναφερθούμε στο στιγερό έγκλημα της 39χρονης στην Καλαμάτα. Ο σύζυγός της ομολόγησε ότι την σκότωσε υποστηρίζοντας αρχικά ότι βρισκόταν σε άμυνα. Όμως οι γείτονες που κάλεσαν την αστυνομία άκουσαν την άτυχη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια, ενώ οι αστυνομικοί αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα με το θύμα να φέρει πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα και το κεφάλι. Στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, τα οποία λαμβάνουν φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.
Καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα και λέει ναι, είναι η φίλη.
Ακούγονταν φωνές τις τελευταίες ημέρες. Τους βλέπαμε εδώ, είχε δύο παιδάκια, είχε ένα μηχανάκι από εκεί μόνο. Μικρά, στο δημοτικό πρέπει να πηγαίνουν.
Δεν έχω λόγια.
Σοκαριστήκατε εσείς.
Ναι, σοκ.
Ανάστατη είναι η κοινωνία της Καλαμάτας από τη νέα αυτή γυναικοκτονία. Ο Κώστας Γαζούλης θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
Φάνω είναι ένα σοκαριστικό γεγονός. Μιλάμε για την έκτη γυναικοκτονία μόνο μέσα στο 2026 και όπως αντιλαμβάνεσαι έχει συγκλονιστεί ολόκληρο το Πανελλήνιο αλλά και εδώ η μικρή τοπική κοινωνία της πόλης της Καλαμάτας. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί της ασφάλειας Καλαμάτας που βρέθηκαν 5 λεπτά μετά την κλίση που δέχτηκε άμεση δράση για βοήθεια από γείτονες που άκουσαν τις φωνές της άτυχης γυναίκας, σοκαρίστηκαν όταν είδαν τόσο τον δράστη που τους άνοιξε την πόρτα μέσα στα αίματα, όσο και από την αγριότητα που έφεραν τα χτυπήματα που είχε στο άψυχο σώμα της. Μιλάνε για βαθιά τραύματα με μαχαίρι στο όλο του το σώμα, στο κεφάλι, στην πλάτη και πολλαπλά χτυπήματα που έφερε η άτυχη γυναίκα. Στο όλο γεγονός, όπως αντιλαμβάνεστε, δίνει ακόμα πιο τραγική διάσταση ότι σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 10, δύο κοριτσάκια, 10 και 6 ετών αντίστοιχα, τα οποία έμπειρα στελέχη της αστυνομίας τα μετέφεραν από τα ξημερώματα στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται ιατρική υποστήριξη αλλά και ψυχολογική κυρίως. Υποστήριξη που αντιλαμβάνεσαι πόσο την έχουν ανάγκη αυτές τις ώρες. Θέλω να σου πω ότι ο 41χρονος κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον επισκέφθηκε η μητέρα του, η οποία θέλετε να τον ρώτησε γιατί το έκανε και να κατέρευσε συνέχεια και χρειάστηκε μάλιστα να διακομιστεί και η ίδια στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο ίδιος το έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για νοικοκυριακή βία, αλλά και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Τώρα,
τι συνέβη, ποια είναι τα πραγματικά γείτονες, περιστατικά.
Αυτό που λένε οι γείτονες, θέλω να σου πω, αρκετοί γείτονες εδώ φέρεται να τονίζουν σε όσους μιλήσαμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή τον τελευταίο μήνα και λίγο παραπάνω, είχαν επικοινώσει η τσακωμή του ζευγαριού. Άκουγαν πολλές φορές τόσο λεκτική, μερικές φορές μας είπαν κάποιοι και σωματική βία και οι ίδιοι μάλιστα μας είπαν ότι νιώθουν κάποιοι και τύψεις ακόμα που δεν είχαν ενημερώσει εγκαίρως την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σου πω ότι η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας ουδέποτε είχε καταγγελία που αφορούσε ενδοοικογενειακή βία για το συγκεκριμένο ζευγάρι και οι δυο τους ουδέποτε είχαν απασχολήσει και τις αρχές. Είναι πολλοί βέβαια εκφράζουν και την έκπληξή τους που δεν το πίστευαν, τους έβλεπαν να κινούνται στην πόλη, δεν πίστευαν ποτέ ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι αντιμετώπιζε τέτοια ζητήματα και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την κατάληξη. Τώρα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αύριο, είναι το πιθανότερο, θα βρεθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, θα το ασκηθεί η δίωξη όπως είπαμε νωρίτερα. Και θα του ζητηθεί η απολογία. Μένει να δούμε αν θα απολογηθεί αύριο ή αν θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και να δούμε τι θα υποστηρίξει και ο ίδιος για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Ο ίδιος φαίνεται να είπε ότι βρέθηκε σε άμυνα, ότι βγήκε την γυναίκα του πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι και αυτό τον οδήγησε να παλέψει μαζί και συνέχεια να τον σκοτώσει. Ωστόσο, το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας και το πώς έφερε τόσα άγρια χτυπήματα είναι πολλά στοιχεία που θα ρίξει στο φως και σίγουρα θα δώσει περισσότερες πληροφορίες και η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένουμε αύριο τα ευρήματά της από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πελοποννήσου, από τον ιατροδικαστή της Κορίνθου συγκεκριμένο.
Στην τραγωδία αυτή θύματα και τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας 6 και 10 ετών.
Εκτός από τη γυναίκα που έφυγε από τη ζωή. Σίγουρα αθώα θύματα είναι τα δύο κοριτσάκια, το 10χρονο και το 6χρονο που παραμένουν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια για να σχολιάσει κανείς πάνω σε αυτό κάτι.
Σε ευχαριστώ Κώστα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης να μεταφερθούμε, δεκάδες πρόσωπα φέρονται να συμμετείχαν στο οργανωμένο κύκλωμα με τους 17 συλληφθέντες και σύμφωνα με το ελληνικό FBI είχαν αποσπάσει παράνομα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε 18 περιοχές της χώρας. Η οργάνωση εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια και υπέβαλε ψευδείς αιτήσεις ακόμα και με στοιχεία ανθρώπων που είχαν πεθάνει ή και για λογαριασμό προσώπων που δεν είχαν καμία σχέση με την γεωργία. Οι 17 συλληφθέντες απολογούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων. Νωρίτερα απολογήθηκε η πρώτη ομάδα των συλληφθέντων από την Βόρεια Ελλάδα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μας περιμένει η Άννα Νικολάου. Άννα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 10 τελικά από τους 17. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων 10 κατηγορουμένων που έδωσαν εξηγήσεις σήμερα από τον Ευρωπαίο Ανακριτή. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους αρνήθηκαν την όποια εμπλοκή τους με την υπόθεση. Να σας πω ότι σήμερα στα δικαστήρια είχαν οδηγηθεί αρχικά 12 κατηγορούμενοι. Δύο εξ αυτών ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία. Θα απολογηθούν αύριο ενώπιον των Ευρωπαίων Ακριτή μαζί με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, όπου ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Να πούμε ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019. Η ζημία που φέρεται να προκάλεσε το συγκεκριμένο κύκλο με εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση είχε δομή. 4 πρόσωπα φέρονται ως αρχηγικά μέλη, 4 ως υπαρχηγοί.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό στην Αθήνα. Επιποδός βρίσκεται η ελληνική διπλωματία με το Υπουργείο Εξωτερικών να εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ενάντια στα σχέδια υλοποίησης τουριστικής επένδυσης σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας που μάλιστα τραυματίστηκαν διαμαρτυρόμενοι πολίτες ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανετ, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα. Καλησπέρα Πιέρο.
Καλησπέρα Θάνο.
Τι νεότερα έχουμε από το ζήτημα,
λοιπόν,
αυτό?
Ένα δύσκολο θέμα. Να πούμε ότι το περιστατικό, ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα και θα εξηγήσουμε το γιατί. Το περιστατικό έγινε το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο 30 Μαΐου, όταν διαδηλωτές πραγματοποίησαν μια κινητοποίηση εναντίον μιας περίφραξης που έστεινε εκεί μια ιδιωτική εταιρεία security στην συγκεκριμένη περιοχή για να προστατεύσει αυτή την περιοχή εν ώψη των έργων που πρόκειται να γίνουν εκεί πέρα. Υπήρξε μια μορφή έντασης. Ένας από τους τραυματισμένους, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, να σημειώσουμε ότι τραυματίστηκε στις επεισόδιες, στις συμπλοκές μεταξύ της ιδιωτικής εταιρείας, έτσι, της Security και όχι της αλβανικής αστυνομίας. Ήταν Έλληνας πολίτης, αμέσως κινητοποιήθηκε η πρεσβεία, η ελληνική πρεσβεία στα Τύρανα, έκανε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παρασχεθεί στον Έλληνα πολίτη η απαραίτητη συνδρομή, τόσο προξενικά όσο και σε ιατρικό επίπεδο. Γίνανε και οι παραστάσεις λεγόμενες, δηλαδή διαβήματα ουσιαστικά προς την αλβανική πλευρά, ώστε να διαλευκανθεί το επεισόδιο και να αποδοθούν οι ευθύνες. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι παρότι αυτό το περιστατικό, όπως φαίνεται, δεν μπορεί να το τοποθετήσει κανείς στο μείζον ζήτημα το οποίο γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, δηλαδή το ζήτημα των περιουσιών της ελληνικής, των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, που έχουμε δει να εξελίσσεται κυρίως στη Χιμάρα και στις πιο νότιες περιοχές της Αλβανίας. Η Αθήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών, έσπευσε να προειδοποιήσει τα Τύρανα ότι δεν πρόκειται να κάνει κανενός είδους πίσω βήμα, να δεχτεί καμία έκπτωση στα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μειονότητας, στα θέματα του κράτους δικαίου και στα περιουσιακά ζητήματα. Εξού και η ανακοίνωση που βγήκε εχθές από το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ιδιαιτέρως αυστηρή. Συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα θέματα που είπαμε, με πηγές πάντως από την Αθήνα, Θάνο, να διευκρινίζουν από την πρώτη στιγμή ότι η ανταπόκριση των αλβανικών αρχών στα αιτήματα ήταν άμεση και έτσι με διάθεση να υπάρξει μια συνεννόηση. Παρ' όλα αυτά, κλείνοντας, να σου πω ότι ο κύριος Ράμα μια ομιλία είχε το πρωί και είπε από τη δική του θέση ότι δεν γνώριζε, θα έλεγα ότι λίγο ηρωνικά να το πω εδώ, δεν γνώριζε ότι στην συγκεκριμένη
ότι
περιοχή
υπάρχουν, Έλληνες
υπάρχουν
εκεί.
Μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
Και ότι δεν ήταν κρατική βία.
Και ότι ήταν, δεν ήταν κρατική βία, ναι, ότι ήταν θέμα εταιρείας
φρουρή.
Security και ότι μάλιστα έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος της εταιρείας, ενώ λέγεται, το είπε και ίδιος ο κ. Δράμα, δηλαδή, ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον διευθυντή της αστυνομίας εκεί των τοπικών αρχών. Είναι στον Αυλώνα, να πούμε, δηλαδή αν δει κανείς το χάρτη, είναι περίπου στη μέση, ας πούμε, της Αλβανίας, στα παράλια, στα δυτικά, μία περιοχή Θάνο, και εκεί γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον το θέμα, για την οποία έχει εκφραστεί επενδυτικό ενδιαφέρον αμερικανικών εταιριών, με την παρουσία μάλιστα λίγο καιρό πριν εκεί και του γαμπρού του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Κούσνερ, ο οποίος έχει δείξει έτσι ιδιαίτερη δραστηριότητα στα Δυτικά Βαλκάνια.
Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Καλό σου απόγευμα. Τώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε τη σύλληψη από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό τάνκερ προερχομένου από την Ρωσία που υπόκειται στις ευρωπαϊκές κυρώσεις και θεωρείται ύποπτο για πλαστή σημαία. Η ανταποκρίτρια του Earth News στο Παρίσι, Θωμαΐς Παπαϊωάννου, μας ενημερώνει σχετικά. Θωμαΐς, καλησπέρα. Καλό μήνα.
Καλησπέρα σας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν με ανάκτησή του έκανε την ανακοίνωση ότι μαζί με την Μεγάλη Βρετανία και άλλους εταίρους έγινε κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου ανοιχτά της Βρετάνης, 400 ναυτικά μίλια μακριά από ανοιχτά της Βρετάνης, που σημαίνει 740 χιλιόμετρα, δηλαδή στα μέσα του Ατλαντικού ωκεανού, προέρχεται από το Μουμάρσκ της Ρωσίας με κατέ το Καμερούν. Το Τάγκορ άλλαζε σημαίες συνέχεια και όταν ανέβηκαν το πολεμικό ναυτικό, οι άνθρωποι του πολεμικού ναυτικού ανέβηκαν πάνω, ο καπετάνιος αρνήθηκε να δώσει τα χαρτιά και κατηγορείται πλέον για πλαστή σημαία και μη κατοχή νόμιμων χαρτιών. Το είχαν παρακολουθήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είχε αλλάξει όνομα ανοιχτά της Νορβηγίας και ήταν αυτό το πλοίο υπό κυρώσεις των Ευρωπαίων και η Ρωσία αντέδρασε με τον Πέσκοφ, τον Δημήτρη Πέσκοφ, τον αντιπρόσωπο τύπου του Κρεμλίνου. Αυτές οι πράξεις είναι παράνομες και είναι στα όρια της διεθνούς πειρατείας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα πλέον πλέει προς συνοδευμένο από το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας, πλέει για ένα ανοιχτά της, μιας, ενός λιμανιού, γαλλικού λιμανιού στη Βρετάνη. Και η Γαλλία αποφάσισε να σκληρύνει ακόμα περισσότερο τις ποινές αναφορικά με τέτοιου είδους παρανομίες.
Άρα θα προχωρήσει ενδεχομένως, μας λες, και σε άλλες κατασχέσεις αυτού του τύπου.
Έχουν ήδη γίνει 4 ήδη από τη Γαλλία, ναι, και θα συνεχίσουν.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου και εμείς συνεχίσουμε. Νέες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη, καθώς 4 επιχειρήσεις διάσωσης έχουν πραγματοποιηθεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και σήμερα το μεσημέρι. Ο Γιώργος Λαμπράκης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Πράγματι, οι μεταναστευτικές δροές προς την νότια Κρήτη συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς έχουμε απανωτές επιχειρήσεις διάσωσης από τα σκάφη του λιμενικού σώματος, τη Frontex, αλλά και παραπλέοντα πλοία σε ορισμένες περιπτώσεις. Και σήμερα έχουμε εκατοντάδες αφήξεις στο νησί σε περιστατικά που έχουν σημειωθεί από τη Γάνδο μέχρι τους Καλούς Λιμένες, νότια δηλαδή του Ηρακλείου, μέχρι και νότια της Ιεράπετρας. Για τη μεν Ανατολική Κρήτη, όπως είναι γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου. Εκεί βρεθήκαμε νωρίτερα. Ο χώρος που δεν πρόλαβε να αδειάσει από τις προηγούμενες επιχειρήσεις και αναμένεται να γεμίσει σήμερα και αύριο, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, καταγραφής, υπαροχή πρώτων βοηθειών και η συνέχεια προβλέπει τη μεταφορά τους σε δομές της υπηρετικής χώρας. Να πούμε, την ώρα που συμβαίνουν αυτά, σε τοπικό επίπεδο δεν λύνεται το πρόβλημα με τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών και προσφύγων, καθώς η πρόθεση του Υπουργείου προσκρούει στις φοδρές τοπικές αντιδράσεις για την περιοχή των Μαλάδων. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από το Ηράκλειο, όπου είναι και βιοτεχνική περιοχή. Υπάρχουν αντιδράσεις φοδρές και γι' αυτό το λόγο υπάρχει καθυστέρηση στην εξέβρεση χώρου ικανού να φιλοξενεί με ανθρώπινες συνθήκες τους αλλοδαπούς, διότι ο χώρος στο παλιό ψυγείο δεν πληρεί καμία προδιαγραφή ούτε για τους ανθρώπους που μεταφέρονται εκεί, ούτε βέβαια και για τα στελέχη του λιμενικού που έχουν την ευθύνη για την φύλαξή τους. Να πούμε κλείνοντας ότι τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι και το επόμενο διάστημα με αυτές τις καιρικές συνθήκες οι μεταναστευτικές δροές θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από το μοιραίο τροχαίο στο Ρίο της Πάτρας με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του. Ξέφυγαν της πορείας τους και καρφώθηκαν στα κυκλειδώματα. Η ενσωματωμένη κάμερα στο κράνος του πατέρα δεν έδωσε απαντήσεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Αθανασία.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Και δεν έδωσε απαντήσεις, γιατί δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο αυτό τροχαίο, δεν λειτουργούσε η κάμερα του οδηγού της μηχανής και πατέρα του 17χρονου, ο οποίος έχασε ακαριέα τη ζωή του χτες το μεσημέρι, και 45 λεπτά αργότερα στο νοσοκομείο του Ρίου έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του, παρόλες τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Ήταν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι χθες, όταν ο οδηγός της μηχανής μαζί με το γιο του γυρνούσαν από μια κυριακάτικη βόλτα στην πόλη της Πάτρας, μια γιορτινή μέρα, το τριήμερο, και πάνω σε μια περίεργη στροφή στην έξοδο της Πάτρας, εκεί που δεν μπορούν να ελέγξουν την ταχύτητα η οδηγή, είναι μια περίεργη κατηφόρα, Θάνο, που μάλιστα έχει και μονοδρόμηση, γιατί επί 10 χρόνια γίνονται έργα εκεί κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής. Mm-hmm. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ατυχήματα, τροχαία στην εν λόγω περιοχή. Μας το είπαν και οι κάτοικοι, μας το είπαν και στις κάμερες, το είπαν και χωρίς τις κάμερες, είναι σε όλους τους τόνους μας είπαν ότι δεν μπορεί σε ένα τέτοιο σημείο, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, να συμβαίνει αυτό. Τώρα είναι συγκλονισμένος ο αθλητικός και εκπαιδευτικός κόσμος. Το παιδί, το 17χρονο αγόρι, πήγαινε Δευτέρα Λυκείου, και ο αθλητικός κόσμος, καθότι και αυτός ήταν αθλητής στην ερασιτεχνική ομάδα μπάσκετ και η μητέρα του, καταλαβαίνεις, μια ανίποτη τραγωδία.
Μια τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό, ένα ακόμη τραγικό περιστατικό. Αθανασία, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για δύο ειδήσεις.
Ηχηρή προειδοποίηση Θάνου, κυρίες και κύριοι, για υποχώρηση των δημοκρατικών θεσμών στο Ισραήλ, απευθύνει η Γενική Εισαγγελέα της χώρας, την ώρα που η Ισραηλινή Βουλή εξετάζει σχέδιο διάλυσής της, γεγονός που οδηγεί στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Από την ανάληψη της εξουσίας από την παρούσα κυβέρνηση Νετανιάχου στο τέλος του 2022, η Γκαλή Μπαχαράβ Μιάρα αμφισβητεί την ομιμότητα σειράς κυβερνητικών αποφάσεων και κατά συνέπεια τελεί υπό απειλή διαδικασίας καθαίρεσης που έχει εκκινήσει η Ισραηλινή εκτελεστική εξουσία. Η κυρία Μιάρα λειτουργεί και ως νομική σύμβουλος της κυβέρνησης και έχει βάλει στο στόχαστρο δύο νομοσχέδια. Το πρώτο έχει στόχο τον περιορισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα και το δεύτερο ενισχύει τις εξουσίες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας εν προκειμένου του ακροδεξίου Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. Να κλείσουμε μια είδηση που έχει πολύ ενδιαφέρον για τη χώρα μας που μας πνιγόμαστε στο κουνούπι. Κινέζικη τεχνολογική εταιρεία ανέπτυξε φορητή συσκευή εξουδετέρωση κουνουπιών με λέιζερ. Επιτυγχάνει αυτό μέσα σε 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου και ήδη, όπως καταλαβαίνετε, οι παραγγελίες πέφτουν βροχή, Θάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.